Jā, cenu kāpums šobrīd ir galvenā rūpe pavisam noteikti Latvijā. Augstākais gada inflācijas līmenis iespējams janvārī, augstākais cenu līmenis pirms sekojoša krituma. Es domāju, ka Latvijā pēc šī cenu kāpuma būs pavasara beigas vasaras sākums. Priekšnosacījumi tam pamazām veidojas. Piemēram, enerģijas cenas ir ievērojami samazinājušās no augstākā punkta, kā kurai precē, piemēram, benzīnam cena biržās jau ir pa 40% zemāk. Tāpat kvieša cenas jau ir arī samazinājušās, citām izēvielām ir cenas samazinājušās. Tajā pašā laikā tas, kas nosaka cenu pieaugumu tieši Latvijā un Eiropā, ir gāzes cenas Eiropā. Tās ir, piemēram, 10 reizes augstāks nekā bija pirms, un turpinās arī līdzšinējā enerģijas cenu kāpuma uzsūkšanās patēriņa cenu grozā. Iepriekšējais cenu kāpums turpina sasniegt patērētājus. Šobrīd mēs noteikti nerunājam par visapkaros krīzi Latvijā. Tā ir pirktspējas krīze, bet nav visa pārējais krīzes ekonomikā, jo lielai daļai eksporta sektora šobrīd klājas labi vai pat ļoti labi.